Ja, da er vi kommet til den siste timen på dette kurset. Min siste time er kommet. Det har vært godt å forkynne, og en kjenner at det tiger på kreftene. Jeg må ærlig innrømme det. En ønsker å være sosial og på et kurs, og så er det ting som arbeider i tanken hele tiden. Ta og hør etter litt nå. Jeg er bundet fast til Jesus. Bundet fast med evig bånd. Intet makter nå å rive meg ut av min frelsers hånd. Han er min. Min hele rikdom. Og jeg er Guds kjære barn. Jeg er herlig frelst av nåde frihet ut av Satans garn. Du verden for et vers. Han er min hele rikdom. Det blir på en måte nesten som overskrift over timen i dag. Når jeg satt og sang her, så tenkte jeg det. Men for dere som ikke vet hva den første strofa i andre verset henter ifra, så må jeg bare få lov til å peke på det. Jeg er bundet fast til Jesus. Ta og slå opp i 2. Korinterbrev, kapittel 1. Det er ikke det jeg skal tale om nå, men jeg må jo, dere må få se hva det er hentet ifra. Jeg satt og las i evangelistene en gang, og så sto dette verset sitert, og da hadde jeg mat i lang tid. Jeg hadde ikke sett det så klart før. Vers 21 i 2. Korinterbrev 1. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Kan du tenke, Marken? Jeg er bundet fast til Kristus, og det er Guds gjerning. Det er han som har gjort det. Har det holdt det han har gjort før? Er det noe som har gått i stykker av det han har gjort i sin fullkommenhet? Han som har bundet både oss og dere fast til Kristus, det er Gud. Og jøye med folk. Det er godt å være et Guds barn. I går så hadde vi for oss denne vers i Salme 103. Han som forløser ditt liv fra graven. Jeg skal ikke ta opp igjen tråden, men det er jo ofte sånn at det er noe som enten glipper i mellom, eller som du må la gå forbi. Jeg har lyst til å vise deg en fin ting når det gjelder Kristi oppstandelse. Hvis du ikke nå slår opp på Bibelens første blad, første Mosebok 1:1, så jeg har lyst til å vise deg en flott ting i skapelsesdagen, de tre første dagene. Det blir ikke glimtvis, vi kan ikke lese alt dette. Vers 3. Da sa Gud, bli lys. Og hva tror du skjedde? Det ble lys. Det var den første dagen. Den andre dagen, hva gjorde han da? Vers 6. Og Gud sa, la det bli en hvelving midt i vannene. Den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen. Vers 8. Gud kalte hvelvingen himmel. Den første dagen så ble det lys. Den andre dag så ble det en hvelving, en himmel over jord. Den tredje dag. Og den tredje dag i skriften, det er Kristi oppstandelsesdag. Vers 9. Og Gud sa, la vannet under himmelen samles på ett sted. Og så kom det, og la det tørre land komme til syne. Hvordan gikk det? Og det ble slik. Og Gud kalte det tørre land jord. Vannet som var samlet kalte han hav, og Gud så at det var godt, og Gud sa, jorden skal la gress spire fram. Så spire der fram nytt liv. og planter som sår seg. Og frukttrær som bærer frukt med frø i på jorden, hvert etter slik sitt slag. Og det ble slik. Her ser du en fantastisk fin illustrasjon av Gud selv på når en synder blir født på nytt. Vil du ta og slå opp i Kolosserbrevet 1? Her slæres lyset på. Temaet er fortsatt, hvem er en Gud som du? Vers 13 for Kolosserbrevet 1. Kolosserbrevet 1, 13. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt. Og hva skjedde? Og han satte oss over i sin elskede sønns rike. Bli lys. Og det ble lys. Det var fra død til liv. Fra mørke til lys. Fra skam til herlighet og ære. For Gud sa, det ble lys. Og ved ordets kraft og åndens forklarelse av Kristus inn i ditt og mitt liv, så fikk vi del i det guddommelige liv. Hva er det neste som skjedde? Der ble en himmel, en velving over livet. Den allmektige Gud var ikke lenger en frykta dommer, men da kunne det barnet som var født si, min far som er i himmelen. Fader min, fra å være en trell i død og elendighet, vet du hva som skjedde? Du ble Guds elskede barn. Fra å frykte Gud, så kunne du la røsten stige opp til han som satte velvingen over jorda, så kunne du si, Abba, Fader. Og hva erfarte du? Han er min far. Han er fader omsorg for meg. Så fikk du del i den hellige ånd. Og så begynte der å spire fram nytt liv. Av den nye skapning av Kristi oppstandelses herlighet. Åndens frukt er, og så spirer det fram frukt, for der er liv, og der er liv i Kristus. Han som er min rettferdighet, han som ble oppreist til min rettferdiggjørelse, og han som jeg har fått del i hans oppstandelse, det er der din og min gjenfødelse er knyttet til. Jeg hadde det park i går, men jeg fikk ikke tid til det. 1. Peter 1, 3, hva stender der? At dere er gjenfødt ved Kristi død på Golgata kors? Nei, folk! Der holdt han dom over det gamle mennesket. Men dere er gjenfødt ved hva da? Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ser du det jorda, den nye jorda som bryter seg fram, og så begynner det å spire nytt liv, guddommelig liv. Og der er du og meg, ved trua på han. Og så leste jeg i går ifra 3. Mosebok. Jeg fikk du ikke til meg til å skrive det i Bibelen. 3. Mosebok 23. Og så kom jeg inn til meg etterpå, så sa han, det sto noe fint i slutten av verset der. Og jøye meg, tenkte jeg, fikk jeg ikke lest det en gang. Nå skal du ikke få se Bibelens og Guds perfeksjon. 3. Mosebok 23, det gjelder førstegrødens høytid. Dette er flott, altså. Og det er jo helt utrolig at de ikke laste, men det ble det sånn. Der står om ypperste presten i vers 11. Han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag i dere. Og så kommer det. Hvor tid skjedde det? Dagen etter sabbaten skal presten svinge det. Jeg måtte bare lese det for dere som ikke så det. For jeg hjalp dere ikke i går til å se det. Dagen etter sabbaten, hvilken dag er det da? Den første dag i uken. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, kom kvinnene til graven, og steinen var rullet vekk. Da ble kornbåndet reist opp. Så gikk der noen dager, ja, der gjorde det. Men fra den stunden så svingtes der et fullkommen kornbånd inn i helligdommen hos Gud, for at han kan ha velbehag i oss som sier det her folk. Og hadde det ikke vært for det kornbånd, så hadde det vært ute med oss alle sammen. Hvis han skulle ha sett den beste dag i ditt liv, og den skulle ha rullet inn for Gud i himmelens herlighet, så hadde du gått evig fortapt. Men på grunn av det fullkomne kornbånd, han som døde synderens død og oppstår i kraft og herlighet, så kan han ha behag i oss. For en Gud. Det livet jeg nå lever, sier Paulus, det lever jeg i trua på han som elsker meg og gav seg selv for meg. Nå kommer det litt av en fin sannhet jeg har lyst til å dele med dere. Vil dere gå til Salmenes bok 16? Herren er min store hyrde. Ja, det er nesten ingenting som kan måles. Men jeg får se han som min store hyrde. Jeg skal betro deg en ting, folk. Det er en ting jeg nesten aldri har tørt å tale om, som et tema for skriften, det er Jesus som den store hyrde. Hvorfor det? For det er sånn et ufattelig stort budskap. Det er så stort at jeg tør nesten ikke å ta fatt på å begynne å tale om det. Når du leser Johannes 10, så skal jeg si du blir målløs om hyrdens hjertelag for lammet. Så sier David, som skrev salme 23, så sier han her i vers 5. Herren er min tilfallende del. Du ikke vet, en gang så satt Jakob, og så delte han landet mellom alle sine sønner. Så fikk de hver sin del. Så har kanskje David det i tanken når han sier, Herre, du er min tilfallende del. Nå har jeg lyst til å spørre deg som sitter og lytter, har du nok med det? Er det for lite for deg at han er din? Han er din tilfallende del. Jeg vil spørre, hvor mer kunne du tenke deg? Hvor fattes det når du har han? Herren er min hyrde. Om du kunne si det inni det der du sitter. Herre, du er min. Er det nok for deg? I salme 73 så sier Asaf, når jeg bare har deg, Gud, så begjærer jeg ingenting annet på jorda. Og jeg synes det er noe sånn, jeg klarer ikke å sette ord på det. Gud, når jeg er deg, for du er min. Kan du tenke noe finere enn når barnet sitter og ser far eller mor djupt inn i øynene, og så sier barnet, du er min. De gjør krav på far og mor. Du er min. Jeg eier deg. Herre, du er min tilfallende del. Jeg har fortalt før om denne originalen som skulle sitere salme 23 etter 30-oversettelsen. Der stod det sånn: Herren er min hyrde, meg fattes intet. Og så hadde han ikke med seg Bibelen eller Nytestament, og med salmenes bok som han brukte da, og så skulle han ta det på husken, og så sier han: Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Så ble det litt galt, men så ble det så rett, folk. Kan du begripe at den Gud, han er min? Han er min tilfallende del. Det er meg som ligger han på hjertet. Han har overgitt seg til meg og lover meg troskap. Jeg er ett med han. Du er min øystein. Jeg skal være din for alltid. Og så som ikke det er nok, hva sier han videre da? Ta og se nå i salme 16, du kan vel der enda tenke. Herren er min tilfallende del og mitt beger. I Johannes 7 så stender han fram på den store dag i høytida, så sier han: Den som tørster, han kommer til meg og drikker. Har du kommet til han? Der er et beger som flyter over. Du, det er ikke mye som renner over fra deg og meg når det kommer til stykket. Hvis vi setter oss inn i salme 23 og sier mitt beger flyter over i øyet, men det skulle bli frodig rundt her. Men når det er Herren som er begeret, har du opplevd at det har vært tørt for din del? Han flyter over. Jeg vet ikke et vers i Bibelen som viser denne rikdommen i Gud, og i hans nåde, og i hans miskunnhet, og i hans alt, som Romerbrev 5. Jeg har prøvd å peke på det før, men du vet, det er ikke enkelt å sette ord på sånne ord som dette. Det taler egentlig best for seg selv. Vi siterte bitte grann fra det i går, faktisk. Vers 17. Følg godt med i Bibelen nå. For om døden kom til å herske ved den ene fordi denne ene falt. Og så sier Paulus, hvor meget mer? Merk deg det uttrykket hos Paulus. Hvor meget mer skal da de som mottar, nå må du prøve å henge med i svingen, nådens og rettferdighetsgavens over strømmende rikdom. Ser du begeret? Vet du hva det stod i den gamle Bibelen? Det vil si 30-oversettelsen. Nådens og rettferdighetsgaven over vettets rikdom. Leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Du, der er noe som er over vettets. Vettet har ikke sjans til å følge med og gripe det. Det er den nåde som er beredt for hver den som vender sitt hjerte til Kristus. Flyter beger over, folk? Det er der du og meg kan nære oss og drikke hver eneste dag. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Bare du, Gud, vil være hyrden i mitt liv. Han er min del. Og så får du og meg lov til å tilhøre han. Det er et vers som jeg har hørt lest. Jeg tror jeg tør å si med veldig stor sikkerhet. Jeg har bare hørt det lest på bibelkurset. Hvis du ikke slår opp i 1. Timoteus 4, der er noe som vi veldig ofte gjenger helt glipp av. Og det er det at det er noe i Guds ord og ved Guds nåde som er for alle. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Og den er universal, den er til alle. Men så er det en ting med Gud. Vet du hva? Det er bare for deg som er hans. Se hva det stender her. 1. Tim 4, vers 10. Derfor er det vi arbeider og kjemper, for vi har satt vår håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser. Og så stender det, mest deres som tror. Har du sett det? Han er mest deres frelser som tror. Ja, hvordan kan det ha seg da? Han er jo alles frelser. Han frelste alle ved sitt blod på Golgata kors. Men når du blir forsonet med Gud, og tar din tilflukt av han, og blir Guds barn, min venn, så får du motta barnets omsorg og barnets kjærlighet. Sånn som han sier i Johannes 13, 1, du kan notere det hvis du ikke vil. Slik som han elsket sine egne som var i verden. Sånn elsker han de til det siste. Hør nå, du som tror på Gud. Du som ingen har ingen annen redning i ditt liv enn han som sa, det er fullbrakt. Du får lov til å være en av dem som Gud sier, han er min. Han har fars hjerte og faderomsorg for det. Det har han ikke for en ufrelst. Men han ga sitt blod også for den som ikke tatt imot han. Og han ga sitt liv. Men når du tar imot han, så blir du en av de han kaller sin. Og jeg leste før på bibelkurs, men det er ikke mange ganger. Så det kan vi godt lese igjen, Jesaja 45. Jesaja 45. Og det er av og til du er i en livssituasjon, ikke sant? Og så leser du et vers som du har lest mange ganger før. Og så plutselig så sitter du det bare der, og så blir du stum, og så tenker du, Gud, du er stor. Se slutten av vers 11. La meg dra omsorg for mine barn, og for mine henders verk. Vi er hans verk, sier Efeserbrevet 2:10. Vi er hans mesterverkfolk. Og så er det som Gud bøyer seg ut ifra sin himmel, og så sier han, la meg få lov til å dra meg omsorg for deg, Øystein. Ikke kav i din egen skrøpelighet, kan ikke jeg få lov til å dra omsorg, for jeg har lyst til miskunnhet. Og nå aner ikke jeg hvordan du heter du som sitter i salen. Men det var rart om ikke der sitter noen her som arbeider med å holde en maske, for du heter egentlig ikke så godt. Nå bøyer himmelens Gud seg ned til deg i dag, og så sier han, la meg få lov til å dra omsorg for deg. Kjære venner, vet du ikke hva? Noe av den beste omsorg jeg vet å få av Gud, det er når han griper meg med sine mektige naglemerkte hender, og så ligger han meg trygt på sin nakke, og så snakker han, og så sier han, du er min. Jeg skal bære deg. Jeg skal holde deg oppe. Jeg skal trøste deg. For all min kjærlighet, er rettet bare til deg. Sånn er Gud, får du og meg lov til å tilhøre. Sånn en Gud er det som er sagt til deg, jeg skal være din for evig. Jeg siterer, vet du, også, nå må jeg slå opp med, sammen med dere. Vi leste salme 16,5. Ta og slå opp i salme 73. Så skal du ikke få se noe fint, altså. Salme 73. Der sier Asaf det samme nesten som David gjør der. Vers 26. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikte, så er Gud min hjertes klippe. Og se hva han sier nå. Og min del. Hvor lenge da? Hvor lenge varer det even? For evig. Tror du det? Driver han med tørre prat? Skal han bare gi falske forhåpninger? Han stender med hvert ord, folk. Han er min del for evig. Er det rart at det stender at når vi åpner nok øyet, så skal vi smettes med skuens herlighet? Når denne min hud er tæret bort, sier Jobb, så skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Det blir ikke noe annet å mette seg med der oppe, folk, enn det som han mettet oss med her. Det var sin herlighet. Det er den vi skal ete, det er den vi skal mettes med, og det er den vi skal tilfredsstilles med. Jeg skriver ned Salme 27. Vil du ikke slå opp der? Det er av og til det kommer noe i livet som heter de onde dager. Kan du som sitter og lytter på meg i dag, si hvor tid du har opplevd Guds omsorg og herlighet størst? Jeg har bare én ting å si. Det var da jeg lå på bonden. Vers 1. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livsvern. Hvem skal jeg engstes for? Vers 4. En ting har jeg bedt Herren om, og det stunder etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livsdager, for å skue Herrens herlighet og grunn i hans tempel. Og så kommer det noe fint. For han gjemmer meg i sin hytte på den vonde dag. Kjære tilhører, der kommer noen dager i livet som bærer navnet den vonde dag. Hva gjør han da? Snur han ryggen til og sier, nå kan du ha så godt. Så får du klare det til du har angret nok og gjort bot og ditt og datt, så skal jeg komme tilbake og plukke deg opp. Da Daniel ble kastet iblant løve, da var Daniel i Herrens hytte. Og han lukket løvens skap. Og en sa så fint, de mal som katte. Hvorfor? Gud gjemte Daniel i sin hytte. Da hans tre venner brutalt ble kastet inn i ildovnen, hvor var de henne da? Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Da Paulus og Silas ble kastet inn i Filippi fengsel i det innerste fangehålet, hvor var de henne da? De var i Guds hytte, sønderslått, bonden til stokken, dødsens, og alle tenkte, endelig er vi kvitt de. Men så fikk de utebesøk ved midnattstid. Så lød det lovsange til Gud ifra torturerte menn. Og de hadde feststund i Filippi fengsel. De hadde høytidsbesøk, og så steg lovsangen opp. til hedersgjesten. De var gjemt i Guds hytte. Der av og til du og meg i livet vårt kjenner, Gud, dette blir for tungt. Hvordan sier da? Du får stor besøk, og så gjemmer han deg i si hytte. Kan du tenke noe bedre enn å være i en liten hytte med din beste venn, og han holder alle på avstand? Ifra mørket, ifra det som var smerte og elendighet og undergang, så åpner Herren sine tjeners røst til lovsang imot han som er lovsangens Herre. Ifra mørket så åpner nattfiolen seg i Filippi fengsel, og så stiger den tilbedende duft av Gud ut i fengselet. Så Gud får gjøre underverk i Filippi fengsel. Jeg har så lyst til å si det til deg som lytter i dag. Om du er på den vonde dag, så forlat ikke den store hyrde deg. Hvorfor? For i din onde dag, med din smerte, så gjør han deg til en nattfiol som bærer en duft du aldri før har hatt. For at du kan trøste andre med den trøst du selv har mottatt av Gud. Om jeg enn skulle vandre i døds skyggens dal, så frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Bestefaren til Astrid, han var godt kjent på Karmøy. Olaf Brekkås har på sin 90-årsdag. Der blir aldri skodje uten at det er lys. Hør, venner, enda til når død kaster sine skygge, så lyser Kristus. Han er alltid nær. Du ser han ikke som den lysende søyla, men du ser av skyggen at like ved meg, tett ved meg, så er han der, for han kaster også sine skygge inn i dødsskyggens dal. Hebreerbrevet, kapittel 13, vers 5. Det er av og til du blir glad i et vers i en bibel som du har vokst opp med. Og jeg vet at mange av dere eldre på bibelkurset både elsker og ender å bruke 30-oversettelsen. Han er fin på dette verset her. For han har sagt, hva er det han har sagt? Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg, stender i min. Jeg stod så fint i den gamle. Jeg skal ingenlunde slippe deg. Altså, det er en umulighet. Og jeg skal ingenlunde forlate deg. Hvorfor det? For du er min. Og jeg er din, sier Gud. Jeg har lest før på bibelkurs, og jeg har vært gjennom en fase i mitt liv som er nok mye av grunnen til at jeg holder denne timen her i dag. Vil du ikke se i 2. Timoteus? Altså, det er jo så kolossale ord Paulus sier her. 13. vers i kapittel 2. Er vi troløse, så forblir han det han alltid har vært, han forblir trofast. Men så er jeg blitt så ufattelig glad i siste del av verset. Se hva han sier. For han kan ikke fornekte seg selv. Ser du Guds vesen? Han er trofasthetens Gud. Kjære tilhører, hvis han skulle forlate deg og være troløs, så fornekter han seg selv. Det er det dette verset sier. Han kan ikke fornekte seg selv. Derfor så forblir han trofast. Da alle forlot Paulus, da han skulle stilles fram for avhør, i kapittel 4, og det er så fint, vet du, å herlig land, vers 17, vers 16, ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg, må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og styrket meg. Ser du han som er lyset? Ser du han som stender på sin post, min venn? Men Herren sto hos meg. Og når Herren først står i vår nærhet, så sier han, og han styrker meg. For sånn er Gud. For at forkynnelsen skulle fyllebyrdes ved meg, og alle folkeslag får høre dem, og jeg ble fridd ut av løvenskap. Det er jo som det er Daniel som skriver det, sant? Og så ikke nok med det. Herren skal fri meg. Du har et løfte med deg i sekken hver eneste dag. Herren skal fri meg fra all ondgjerning. Er det da mer å hente? Da er det vel slutt. Da er det ikke mer å få. Å, frelse meg inn i sitt himmelske rike. For en trofast Gud. Han har fridd meg. Han skal fri meg. Og når ikke det er mer å fri oss ifra folk, så skal han frelse oss inn i sitt himmelske rike. Så stender han der når flodens bredde blir nådd. Så stender han der med utrekte hender. Å, nå skal du få se noe fint, sier han. Og så leder han oss inn gjennom portene, inn i staden. Og så skal vi skue Guds herlighet. For evig, i hans nærhet, for en Gud. Er det rart han sa originalen? Jeg fatter ingenting. Tenk for en Gud. Det begynte med at han så, og så bøyde han seg, og så grep han, og så la han meg opp, og så frir han meg og bærer meg hver eneste dag. Og det siste han skal gjøre, og det blir godt, så skal han stryke tårer av øyet for siste gang, så er skrøpeligheten vekk. Så er elendigheten slutt. Så er sorg og savn slutt. Og så skal vi for alltid være med han. Jeg skulle ikke tale så lenge i dag. Jeg satt i forrige time og var litt engstelig, for John nærmer seg fryktelig noe jeg hadde, så gleder meg så til å dele med dere. Kan du gå til 2. Mosebok 13? Nå skal du ikke se noe fint. Nå skal jeg lese noe som John las, og så skal jeg lese det som ikke han fikk lest. Da han skulle lede folket sitt ut av Egypten, og frem til landet, så stender i slutten av kapittel 13. Vers 21 og 22. Og Herren gikk foran dem. Om dagen i ei skystøtte for å lede de på veien, og om natten i ei ildstøtte for å lyse for de. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtta vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtta om natten. Så vandrer de sånn. Med ildstøtta om natta og skystøtta om dagen. Men så kom de til det røde hav. Jeg vet ikke om du ikke har sett dette. Jeg tviler på alle sett, men nå skal du se noe fint, altså. Så kom de til røde hav. Og så gjør Gud noe helt nytt i kapittel 14. Jeg tror ikke vi tar tid til å lese. Jo, vi kan lese fra vers 13. Da sa Moses til folket, frykt ikke, stå fast, se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. For sånn som du ikke ser egypterne i dag, skal du ikke aldri evig se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Og du, løft nå din stav og rekk din hånd ut over havet, og du skal kløyve det så Israels barn kan gå midt igjennom havet på tørre bunnen. Men jeg vil forherde egypternes hjerte sånn at de setter etter dere. Og jeg vil vise min kjærlighet på fara og hele hans hær. Underlig, han sier at vi viser sin herlighet. Det er jo dommen, men det er en del av Guds herlighet. Det er hans dom. På hans vogne og hestefolk. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg viser min herlighet på fara og hans vogne og hestefolk. Og nå kommer det. Guds engel, som gikk foran Israels leir, flytta seg og gikk etter de. Skystøtta, som var foran de, flytta seg og gikk bak de. Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var det sky og mørke. På den andre siden lyste den opp natten, og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natta. Og dette er fint. Han som gjenger før dere folk, han som kalte dere ved navn, han som vi kjenner røsta til, vi kjenner hans røst, og han kjenner dere. Der kommer tid i livet, der han stiller seg bak oss. Når fiendene kom bakfra, så stilte Gud seg med alt sitt vern og alt sitt skjold bak israelittenes leir. Jesaja, han skriver så fint, du kan notere kapittel 52 og vers 12, og kapittel 58 og vers 8. Herren, din Gud, danner baktroppen. Du skjønner det, at som en kristig stridsmann, så er du av og til både såret og sliten. Og det er ingen som er så utsatt for å bli tatt av fienden, som den som er såret. Vet du hva? Da har du jo i forsvarsavdeling en baktropp, som skal verne for bakholdsangrep på de som er såret og svake. Kjenner du deg liten og sveik? Kjenner du deg til enda såret? Og du tåler nesten ingenting? Han stilte seg bak israelittens leir. Og faraos her hadde ikke sjans til å komme inn på dem. Jeg liker å se på naturfilmer. Og når du ser ifra Afrika om de rovdyrene, og de skal angripe en kvegflokk, eller hva det måtte være, hva er det de gjør? De begynner å gli rundt flokken for å se etter noen svake dyr. Og når de ser et svagt eller skadet dyr, så kjører de seg inn imellom for å få den svake litt på utsida av flokken. Og så hiver de seg over. Og så er det til slutt bare en kort dødskamp. Så er byttefelt. Det er en Gud som bare danner baktroppfolk. Det er en Gud som verner om den som ikke klarer å verne seg selv. Det er en Gud som har sitt øye vendt til den elendige. Og hør nå, den elendige skal hjem. Og det er hyrdens store ansvar. Jeg var tilhører en gang. Nå må du ikke slå opp, du ikke som har Bibel. Jesaja 41. Jeg var tilhører på en møte en gang, og så fortalte han som talte at han var ute og gikk tur sammen med kona og guttene sine. Og så ble de gående og så preke, og de sterkeste, eldste guttene for av sted. Og så sier plutselig mannen til kona, ja, hva er minste gutten blitt hen? Så snur de seg, og så ser de bakover. Så ser de en som gjenger med så tunge steg, med bøyd nakke, og tårene renner. Så gjenger far bak, og så sier han, hvor er det gutten min? Så sier den lille pappa, du hadde vel ikke tenkt å gå ifra meg? Er du her i salen i dag som ikke klarer å holde følge med flokken? Du er en outsider som henger på bakhjulene hele tiden og ser ryggen på de andre. Nå skal du høre et ord fra Herren til deg i dag. Jesaja 41, vers 4. Jeg, Herren, er den første, og hos den siste er jeg også. Han er hos den siste. Han skal aldri forlate den eneste en. Jeg skal ingenlunde slippe det, og ingenlunde forlate det. Hvorfor? For han har bært det på sitt hjerte, for han sa ja til verdien, forløser fra evigheten. Og nå holder han det fast, og så skal han ha det hjem. Og så kan vi spørre med Mika, hvem er en Gud som du? Hvem kan lignes med han, folk? Ingen er hans like. Når Moses skal sitte og skrive sin avskedssang i 5. Mosebok 32, 4. vers, tror jeg han sier det, så skriver han en trofast Gud uten svik. Uten svik. Har han sviktet det noen gang? Det kunne nok kanskje virke sånn. Men han var der. Han var der med sin skygge. Herren er min skygge ved min høyre hånd. Han er uten svik, folk. Han skal berge det. Han skal bære det. Han skal redde det. Herre, vi takker deg for din storhet. Vi takker deg mest alt for ditt hjertelag. Vi takker deg for ditt blikk. Vi takker deg for dine hender, føtter som vandrer den tyngste vei noen har gått. Vi takker deg for dine hender som greper oss. Vi takker deg for din munn, Gud, som talte trøstende ord. Vi takker deg mest alt for én ting. At jeg får lov til å være din. Amen. Skal vi synge en sang sammen? Stor er din trofasthet. Og nå har jeg stått hele tiden, men du skal jo få lov til å stå nå. Stor er din trofasthet.